aandienstig gaan volg, en dit is namelijk die kostbare brief van Paulus aan die Efesiërs. Ons gaan dit dan in ons aandienste bestudeer, en ons het vanmorgen so een leidende gedachte of drie met u gedeel uit Efesiërs uit. Daarom gaan ons nou weer saam lees uit Efesiërs 1, en kom ons lees maar weer van vers 3 af tot en met vers 14 saam. As u nou onthou vanmorgen se raamwerkie, wat ek gaan doen, ek gaan daai raamwerk as 'n JPEG save, en ek gaan dit op die groepie na almal toe stuur, dan het u dit en kan u weer daarna toe verwys as 'n fotoekie, nee, dit sal dan 'n fotoekie op u selfoon wees. Maar vanmorgen het ons gesien, die eerste drie hoofstukke van Efesiërs is leerstellig van aard, en Paulus deel met ons die onsagwekkende, wonderlijke rijkdomme, wat daar in die Here Jezus vir ons weggelee is. En dan gaan die eerste deelkie, hoofstuk 1 vers 3 tot 14, oor wat besit ons in Christus? Wat besit ons in Christus? Kom ons lees van vers 3. Geseend is die God en Vader van ons Here Jezus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele en Christus, in Christus. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbeha van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. In hom het ons die verlossing, deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het, in alle wysheid en verstand, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbeha, wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele, sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. In hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordineer is, ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, in wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlikheid. Daar is veral twee gedagtes, sinsnedes, wat in hierdie 14 verse, dit is eintlik bietjie minder, dit is 12 verse, want vers 1 en 2 is nou uitgesluit, is daar vir al twee gedagtes, twee sinsnedes, wat drie keer herhaal word. Die een is dat God doen alles volgens die voorneme van die raad van sy wil. Met ander woorde, God doen niks onwillekeurig nie. Hy besluit nie op die ingewing van die oomblik, ek gaan nou siele red nie. Ons het gehoor vanmorgen, dat hy hom voor die grondlegging van die wêreld af, het hy hom al voorgeneem, dat hy 'n heerlike verlossingsplan deur sy seun Jesus Christus vir 'n verlore wêreld daar gaan stel. Dan lees ons dit drie keer na die welbeha van sy wil. Ons sal dan vanaand ook daarop klem lê vers 9 en dan ook vers 12. Vers 11 wat alles werk volgens die raad van sy wil. En dan die tweede sinsnede wat in hierdie 12 verse so mooi na vore kom, is dat God doen alles tot lof van sy heerlikheid. As die Here 'n siel red, dan word hy verheerlik. As die Here so 'n verlossingsplan voor die grondlegging van die wêreld reeds beplan het en reeds daar gestel het, dan is het tot lof van sy heerlikheid. Dan wys dit dat God 'n God van liefde is. Dan wys dit dat hy nie wil hê dat sondaars verlore moet gaan nie, maar dat hulle gered moet word, dat hulle tot kennis van die waarheid moet kom. En dit alles is tot lof van sy heerlikheid. Dit alles maak sy heerlike naam groot. En het ons dan vanmôre, het ons stilgestaan by die tema, net vers 3 tot 6, die lof wat ons het vir God se verlossingsplan. En dit gaan oor daai twee gedagtes. Geseend is God, dit beteken ons loof hom, ons prys hom, ons maak sy naam groot, vir die seëninge, die ontelbare, menigvuldige rykdom van seëninge, wat hy in Christus so milddadig op ons uitgestort het. Lof vir die wonderlike verlossingsplan wat die Here dan vir u en vir my deur die Here Jesus bewerkstellig het. En dan het ons nou vanmôre gesê, daar is twee werkwoorde in vers 3 tot 6, waarby ons dan stilgestaan het en so bietjie klem opgelê het en ook vir mekaar die vraag gevra het, wat presies beteken hierdie twee werkwoorde? Die een is die woord uitverkies, die ander is die woord voorbeskik. As die mens die vraag vra, het God net sekere mense uitverkies tot saligheid, en die ander verwerp hy en gooi hy in die hel, en hulle het geen kans nie, van hulle geboorte af, het hulle geen kans om in die hemel te kom nie, dan is die antwoord beslis nee. Alle mense het 'n kans om gered te word. Christus het vir almal aan die kruis gesterf. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. Ons het uit die Ou Testament en uit die Nuwe Testament, Esegiël 38 en ook 2 Petrus 3 vir u gewys, dat God geen behaag het in die dood van 'n sondaar nie, maar daarin dat sondaars hulle bekeer en lewe. Dit is die behaag van die Here, en God kan nie teen sy behaag werk nie. Dis onmoontlik vir hom om teen sy welbeha in te werk. Dit, God kan nie teen sy eie karakter en teen sy eie natuur en teen sy eie raadsbesluite werk nie. So wat is uitverkiesing en voorbeskikking dan? God het voor die grondlegging van die wêreld af die verlossingsplan in Christus bepaal. En ons gaan dan nou vanaand voort en ons gaan steeds vir 'n oombliekie stilstaan by hierdie twee gedagtes van uitverkies en voorbeskik, en ons gaan kyk wat beteken dit dan presies hier. So, wat behels hierdie uitverkiesing in die eerste plek? Nou, iets wat ek graag vanaand die aandag op wil vestig. Die seëninge wat ons het, waarvoor ons die Here so loof, waarvoor ons so dankbaar is, vers 3, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, né? Hierdie seëninge kom van die Vader, dit kom van die Seun, en dit kom van die Heilige Gees. En Paulus behandel in hierdie 12 verse, wat is dan die Vader se rol in hierdie seëninge? Wat is die Seun se rol in hierdie seëninge? Wat is die Heilige Gees se aandeel in hierdie seëninge? Daarom sien ek het vir u daar op die bord vanaand, eerstens dan die Vader. Die Vader het ons uitverkies. Wat beteken dit? Vers 4, soos hy, die Vader, ons in hom, Christus, uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. En ek het vanmôre vir u gesê, die uitverkiesing gaan oor God se saligheidsplan. En hier staan dit. Ons is uitverkies om. Nie uitverkies om gered te word nie, maar uitverkies om heilig te wees. Uitverkies om sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Dat die kind van God in die eerste plek heilig moet wees. Die Here Jesus red jou siel. om jou heilig te maak, sodat jy 'n heilige lewe kan lewe. En dis die doel, dis die doel van God se saligheidsplan, is om ons op die pad van heiligmaking te plaas. Dit word so pragtig in hierdie vers vir ons uitgestippel. In die tweede plek, sonder gebrek. Dit beteken, die Engelse vertaling sê, blameless. Om voor God te kan staan, as 'n sondaar, sonder enige blaam, sonder dat die Here my wil aankla en my wil veroordeel. Hy neem met ander woorde die skuld van my weg. En dis die omvangrykheid van die saligheidsplan wat God vir ons in Christus Jesus voor die grondlegging van die wêreld daar gestel het. Almal wat aan Christus behoort, almal wat tot geloof in sy kruisdood en opstanding gekom het, almal wat gewas is in die bloed van die Here Jesus, is deur God uitverkies om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wandel. Hoe wonderlik is dit nie, as die Here dit so duidelik in sy woord aan ons kom openbaar. In die Ou Testament was die volk Israel God se uitverkore volk. En u kan maar die hele Ou Testament gaan bestudeer, u sal baie duidelik sien, dat hulle uitverkiesing ook nie oor saligheid gegaan het nie. God het hulle uitverkies om sy volk te wees, sodat hulle die kanaal sou wees, waardeur die blye boodskap, die Messias wat gebore sou word, en uiteindelik die evangelie boodskap na die hele wêreld toe geneem kan word. Dit was die doel van hulle uitverkiesing. Dis hoekom God hulle uitverkies het. En nou kom die Here en hy sê, my kinders is ook my uitverkorenes. 1 Petrus 2 vers 9, julle is 'n uitverkore geslag, 'n heilige priesterdom, 'n volk as eiendom verkry. En hier's die doel, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Die Here wil ook hê dat ander mense hierdie boodskap moet hoor, dat God jou uit die duisternis tot die wonderbare lig wil bring. Daarom is ons as uitverkorenes, gaan dit oor God se plan met ons. Dit gaan oor wat wil God met ons bereik. En hier in vers 4 gaan die uitverkiesing daaroor dat die Here wil hê sy uitverkorenes moet heilig en blaamloos, blameless voor hom in liefde wandel. Hoe wonderlik, hoe heerlik dat u en ek vanaand na mekaar kan kyk en kan sê, my broer, my suster, ons is gewas in die bloed van die lam. Ons is een kant gesit vir die Here Jesus, heilig met ander woorde. En daar is geen blaam op ons meer nie. As God na ons kyk, dan sien hy die bloed van die Here Jesus. Hy het die blaam, die skuld van ons sondes weggeneem. Paulus gaan wel in die volgende verse 'n bietjie dieper in die gedagte, en daarom gaan ek nou eers daarmee volstaan. Maar ek dink u verstaan, die uitverkiesing gaan hieroor heiligheid en blaamloosheid sonder gebrek voor hom te kan wees. Wat behels die voorbeskikking? Vers 5, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbehaag van sy wil. Nou ja, die vers kan jy op twee maniere lees. Jy kan hier inlees wat hier nie staan nie, dat hy sekere mense uitverkies het as sy kinders, of jy kan lees wat hier staan, dat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders aan te neem. Wat beteken, die Here het voor die grondlegging van die wêreld bepaal, dat die mense wat in Christus glo, nie sy slawe gaan wees nie, nie sy huisbestuurders gaan wees nie, niks anders van hom gaan wees nie as sy kinders. Dis waaroor die bepaling gaan, dis waaroor die voorbeskikking gaan. Hy het voor die grondlegging van die wêreld af, het God besluit, mense wat in Jesus glo, is God se kinders. Dis die verwantskap waarin ons met die Here staan en lewe. Dis die verlossingsplan wat hy voorbeskik het. Hy het vooraf besluit dat sondaars wat die kruisdood van Jesus vir hulle self in geloof aanneem, God se kinders genoem gaan word. Dat hy hulle met ander woorde gaan wederbaar, uit God gaan gebore laat word, 'n nuwe geboorte in hulle siele gaan laat plaasvind, want dis hoe 'n mens lewe ontvang, is deur geboorte. En dis hoe jy geestelike lewe ontvang, is deur wedergeboorte. So word jy kind van God. En jy sal nou sien dat ons is nie alleen kinders nie, maar ons is nou ook erfgename. En dis gewoonlik net 'n kind wat 'n erfgenaam is. As iemand nou nie kinders het nie, dan kan iemand anders dalk die erfgenaam wees. Maar God het ons sy kinders gemaak. Hy het bepaal dat die verwantskap van mense wat tot geloof gekom het, wat tot bekering gekom het, gaan kinders van God wees. Die baie bekende Griekse kenner, Dr. Kenneth Woest, wat ook 'n prachtige boek geskryf het, Woest, Word Studies of the New Testament, prachtige boek om op jou rak te hê, hy stel dit as volg, hy sê, it is an eternal choice, dis 'n ewige keuse, wat God van die ewigheid afgemaak het, a determination of the divine mind before all time that those who are saved would be his children. Wonderlik, prachtig uitgedruk, mooi gestel. En dit het God gedoen, onthou ek het vir u gesê in die begin, daar's twee sinsnedes wat herhaal word in hierdie 12 verse, dit het God gedoen na die welbeha van sy wil. Dit het hom behaag. Dit het hom gelukkig gemaak in plein Afrikaans. Dit was wat hy graag wou doen. Dit was die wonderlike wil van God, dat sondaars in 'n nuwe verhouding met hom sou kon tree, deur die Here Jesus, en dan sy kinders kon word, na die welbeha van sy wil. Kosbaar, kosbaar is dit. Dan waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Nou bring dit ons by die seëninge wat ons van die seën van die Here Jesus ontvang. En daar in vers 7a staan daar, in hom het ons die verlossing. In hom het ons die verlossing. Wat 'n wonderlike gedagte dat Jesus gekom het om sondaars te verlos, vry te maak. Die kettinge van sonde wat ons gebind het, en ek wil hê jy moet vanaand 'n prentjie kry, ons was van ons kop tot ons tone in sulke dik geestelike kettinge van sonde gebind. Daar's nie 'n manier hoe jy uit jou eie daar kan uitkom nie. Jy's 'n gevangene van sonde, van jou geboorte af. Nou sê hy, in hom, in Jesus, het ons die verlossing. Hy daai kettinge kom stik en breek. Hy daai slotte van sonde kom oopsluit deur sy bloed. Dit val van jou af as jy gered word. Jy's 'n vry mens, jy's 'n verloste mens as die Here Jesus in jou hart en in jou lewe kom ingryp het. Hoe heerlik. As jy net kyk na vers 6. Hy sê tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Dis die Here Jesus. En dan sê hy in vers 7 in hom, in die geliefde, het ons die verlossing, het ons die vrymaking. En dan begin hy dit verder te verduidelik en hy sê, wat is hierdie verlossing? In die eerste plek is dit die vergifnis van ons sondes. Nee, daar staan dit. In hom het ons die verlossing deur sy bloed en nou verduidelik hy verder, hy sê, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Hoe ryk is God se genade? As hy na 'n wêreld kyk met 7000 miljoen mense. En elke een van hulle is 'n sondaar. En Christus het aan die kruis sy lewe vir elkeen van hulle afgelê. Wat 'n genade is dit. Hoe groot, hoe ontzagwekkend is hierdie genade waarvan Paulus praat. Dis 'n rykdom van genade. Dis 'n oneindige genade. Dis 'n genade soos ek in ons hele lewe nooit sal kan hê om aan iemand anders te betoon nie. En deur hierdie genade is ons verlos. En die verlossing behels in die eerste plek die vergifnis van ons misdade. Die woordjie vergifnis, sê die Grieks-Engelse woordeboek, is the act of freeing someone from an obligation or guilt or punishment. Om iemand vry te maak van skuld en van straf en van die, wat is 'n obligation? Dit is, ek kan nou nie dink nie. 'n Verpligting, dankie. Dit is 'n verpligting, nê? En ons het onder 'n geweldige verpligting teenoor God gestaan met hierdie kettinge van sonde waarin ons ontvang en gebore is, nê? Ons was skuldig voor die Here. Ons was op pad na ewige verdoemenis om vir die ewigheid in 'n hel te gaan brand sonder God, sonder hoop. Maar die geliefde, die Here Jesus, het in die volheid van die tyd na die aarde toe gekom. Hy het die prys so volkome betaal vir ons sondes deur sy bloed, dat hy uitgeroep het, dit is volbring. Die prys is volkome betaal. En nou sê die apostel Paulus, in hom het ons die verlossing, die vergifnis van die misdade. Ons is bevry van die verpligting wat sonde op ons gebring het. Ons is bevry van die skuld, daar die geweldige skuldlas wat op jou kom. Jy sal seker onthou, as skoolseuns, toe ons nog pak gekry het op skool, as het nou vanmôre haar inspeksie by die skool was, en Thuis sal nou weet waarvan ek praat, want ons was in dieselfde skool, hy net so 2 jaar voor my, maar in elk geval, die haar inspeksies was nogal 'n vreeslike ding, met meneer Terblaans, sy bynaam was Perd gewees, en hy was 'n vreeslike kwaai onderwyser, en hy kon vreeslik seer pak gee, en dan het hy nou sommer met 'n liniaal hier in jou nek kom meet. En daai vorige nacht, dan weet ek my hare is te lank, ek het vergeet om het te laat sny, of ek het nagelaat, dan lê jy in daai bed met hierdie skuldlas, môre is het nacht vir my. En dan wil jy sommer môre oggend vir jou ma sê, jou maag is nou baie seer, jy kan nie vandag skool toe gaan nie. Want daai skuldlas wat op jou druk, hoeveel te meer die skuldlas van sonde wat op 'n sondaar druk en wat jou ontneem van die ewigheid in die hemel saam met God, saam met die Here Jesus. Hoe is dit nie? Daar die skuld waarmee mens loop en die Here Jesus kom en hy neem die skuld weg deur die vergifnis. Dit alles op grond van sy bloed en hy doen dit na die rykdom van sy genade wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand. En dit sê dat die Here ons geïnkorporeer het by sy saligheidsplan, want hy laat ons dit begryp, hy laat ons dit verstaan, hy laat ons dit insien, hy doen dit in alle wysheid en verstand aan ons. Is toch nie God wat wysheid en verstand nodig het nie, hy het dit in oormaat, hy is wysheid, hy weet alles, so maar die Here incorporeer ons by sy plan, en as hy ons algehele kwytskelding gee, dan sê Psalm 103 vers 2, hy verwyder julle oortredinge, so ver soos die ooste van die weste, en ek het al vir u verduidelik, hoekom sê die woord die ooste en die weste, want daar is nie pole nie, as jy oos loop, gaan jy nooit in die weste kom nie, as jy west loop, gaan jy nooit in die ooste kom nie, dis hoe ver die Here ons skuld van ons verwyder, ons oortredinge van ons verwyder, as het noord en suid was, dan was het 'n afstand, want daar is 2 pole, nee? Soos die ooste en die weste, in Micha 7 vers 19 sê hy, hy werp het in die diepte van die see, hy dink nooit weer daar aan nie, dis die vergifnis, dis die vrymaking wat ons in Christus het. Jesaja 38 vers 17 sê die Here, ek sal al julle sondes agter my rug werp. Dis kosbaar. Werp dit agter sy rug. Dit beteken hy sien dit nie meer nie, dis verby. Jesaja 1 vers 18, al was dit so skarlaken, dit sal word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Dis 'n algehele kwytskelding. As die seun julle dan vry gemaak het, sal julle waarlik vry wees. Dit is wat ons in Jesus het. En as hier vanaand 'n persoon in ons midde sit, wat miskien nou al vir jare lank die heerlike verlossingsplan van God omseil en redes en verskoning soek, hoekom u nie Jesus wil aanneem en werklik vir hom wil leef nie, dan roep hy u vanaand. Dan sê hy vanaand, kyk wat het ek vir jou gedoen, kyk na die rykdomme, wat die Vader deur hierdie wonderlike uitverkiesing en hierdie wonderlike voorbeskikking van die saligheidsplan vir jou bewerkstellig het. Kyk wat het die Seun vir jou gedoen deur sy bloed. Neem dit aan en leef. Bekeer jou en leef. Kom die roepstem vanaand duidelik. En is altyd belangrik, dit maak nie saak wie die gehoor is wat voor 'n mens sit nie. Is altyd belangrik om hierdie oproep sterk te maak. Daar kan dalk een persoon vanaand in ons midde wees, wat hom of haar nog nie tot die Here bekeer het nie. Kyk wat mis jy. Kyk wat is nie jou deel nie. Kan dit beter wees om nog in kettinge van sonde te leef, as om hierdie rykdomme in Christus te beleef en te ervaar, na hom toe te vlug met jou sonde? Maar die Here Jesus gee ons ook as kinders, en hier gryp ons terug na die gedagte van, hy het ons voorbeskik om as kinders vir hom aan te neem, het ons ook 'n erfdeel, 'n heerlike, heerlike erfdeel, vers 11, in hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordineer is. Weereens, God doen niks somme net somme so onwillekeurig nie. Saam met hierdie saligheidsplan dat hy ons sy kinders wil maak, het hy ons ook bestem tot die erfdeel wat ons in Christus het. Het hy ook voor die van die ewigheid af besluit dat my kinders, hulle wie gewas is in die bloed van my seun, hulle gaan mede-erfgename wees. Hulle gaan 'n erfdeel ontvang onder die heiliges, hoe heerlik, want hulle is daartoe verordineer ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil. Ons is nie alleen uitverkies om heilige kanale te wees nie. Ons is nie alleen uitverkies om blaamloos, vlekkeloos voor God te staan nou en in die ewigheid nie. Ons is nie alleen hierdie wonderlike verlossing ontvang, die vergifnis van ons misdade nie. Nie alleen het die Here ons die wysheid en die verstand gegee om hierdie plan vir ons duidelik te maak dat ons dit kan verstaan nie. Ons is ook bestem, deur God bestem, om erfgename te wees van al God se rykdomme in Christus vir ons. Nou ja, daar is nie 'n boek op aarde wat 'n inventaris hiervan kan opneem en hierdie rykdomme aan u en my ooit kan beskryf nie. Ons verstandjies is ook vanaand heeltemal te klein om te besef wat die omvang van hierdie erfporsie is. Ek het altyd vroeër in my lewe die grappie gemaak van 'n ryk oom daar in Engeland van wie ek nie weet nie, en ek wag net dat hulle my eendag bel en vir my vertel van die erfporsie wat ek daar in ponde wat vir my wag. Natuurlik was dit maar altyd 'n grappie, ek het geweet ek het nie so oom nie. Maar weet jy, hierdie is nie 'n grappie nie. Hierdie is 'n heerlike werklikheid. Christus is 'n werklikheid vir u en vir my. En die erfdeel wat vir ons wag, kan geen woorde beskryf nie. Geen boek kan dit bevat nie. Dit wat die oog nie gesien het en wat die verstand nie bedink het nie, nê? Dit wat Johannes sê, nou weet ons nie wat ons sal wees nie, ons het nie idee hoe heerlik hierdie erfdeel gaan wees nie. Dit is iets wat ons nie kan uitredeneer of verstaan met ons beperkte verstand wat ons hier in ons sterflike liggame ronddra nie. Onthou jy as kinders, en kinders wat vanaand hier sit, onthou jy nou nog, as Kersfees kom en pa en maat geskenke gekoop, daai fiets waarvoor jy al die hele jaar lang skimp, en wag, en nee, en dan kom kersttyd, en dan my ma die gewoonte gehad om dit wat sy gekoop het weg te steek. En dan ek die gewoonte gehad om dit te soek, tot ek het kry. Want as my ma nie by die huis is, sal ek tot die leer gaan haal, en daar by die mangat in die dak inloer, is dit nie miskien daar nie. En sy het die gewoonte gehad, sy het haar kas toegesluit en die sleutel het sy in haar sak gehou, dat ek nie daar kon kyk, wat is daar wat sy gekoop het. Die opgewondenheid, die verwagting in 'n mens se hart, vir daardie geskenk as jy 'n kind is, of 'n verjaarsdag geskenk, as Kersfees dalk nou nie vir julle geskenke gebring het nie, nê? Hy verjaarsdag geskenk dan. En so is dit vanaand in kinders van God se harte, hierdie heerlike afwagting, hierdie heerlike opgewondenheid, oor die erfdeel wat daar in Christus vir ons wag. En dan weer eens, tot lof van sy heerlikheid. Vers 12, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het. Jy sien, hier is die kwalifikasie vir redding. Jy moet op Christus hoop, dan sal jy gered word. Jy moet in hom glo, dan sal jy gered word. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Dis alles beloftes in die woord. Hulle wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Hulle wat nie uit die wil van die vlees of uit 'n man of wat ook al gebore is, maar uit God gebore is. Nê? So, hoe heerlik dat ons vanaand net kan sien en kan weet, daar is ook hierdie heerlike erfdeel, maar dan is daar die seëninge in die Heilige Gees, of die seëninge wat die Heilige Gees vir ons bring. En die eerste daarvan is ewige sekuriteit. Vers 13, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. God het hierdie plan uitgewerk. Nee, hy het dit voorbeskik. Hy gaan sy seun gee om vir sondaars te sterf. Dis die plan wat die Here gemaak het. Hy het ons uitverkies om heilig en sonder gebrek te wees as ons sy kinders is. Hy het ons voorbeskik om ons as sy kinders vir homself aan te neem. Die Seun het ons die verlossing gegee, die vergifnis van ons sondes, na die rykdom van sy genade. Hy het vir ons hierdie erfdeel kom uitwerk, en tot ons beskikking kom stel, en nou kom verseël die Heilige Gees dit alles. En dis soos 'n slot, waarmee alles opnuut vasgesluit word. Die duivel kan nie die slot oopbreek nie, die bose magte kan nie die slot oopbreek nie, niks en niemand kan hierdie seël breek nie, net God alleen. Hy het hierdie seël gemaak en daar die seël hou stand. Jy sal, as ons nou later in Efesiërs 4 kom, sal jy sien, tot op die dag van verlossing, as Jesus ons kom haal. Dis die heerlikheid van hierdie seël. En ek weet, dat op aarde, is een van ons grootste probleme, veral in Suid-Afrika, in die tyd waarin ons nou leef, 21ste eeuw, is sekuriteit. Is een van die goed waarmee ons die meeste sukkel en die grootste kopsere en bekommernisse oor het in die land, in die tyd waarin ons lewe. Net vanmiddag, Annetjie met my skoonma gepraat, en sy vertel van, ook is tipe familie van ons, wat hier in Petit op 'n plot woon, en die man het alles in sy vermoë gedoen om sekuriteit by sy plot aan te bring. Hy het kameras op elke hoek. Ek weet nie hoeveel skerms het hy in sy huis om elke kamera te kan dophou. En verlede week het hulle by hom ingebreek in die motorhuis en hy het op die kamera staan en kyk hoe steel hulle alles. En hy is magteloos. Hy kon niks doen nie. Hy besef, hy kan nie uitgaan nie, want dan stel hy sy lewe in gevaar. Hulle dink niks van jou lewe nie. En hy staan en kyk, hoe steel hulle sy motorfiets, hoe steel hulle sy gereedskap, hoe steel hulle sy bakkie, hoe steel hulle alles daar in die motorhuis. Hulle dra die motorhuis dol leeg. En het klink vir my, 111 het nie gereageer nie. Sekuriteit. Of liever een gebrek daaraan. Dit ken ons baie goed. Maar weet jy, hier kom die Here God, die Heilige Gees, en hy kom bied aan u en my as kinders van God ewige sekuriteit. Hy kom gee vir ons 'n sekuriteitsplan wat nie omseil kan word nie, wat nie ingebreek kan word nie, wat nie gesteel kan word nie, wat nie nietig gemaak kan word nie. Hy verseël ons met die Heilige Gees van die belofte. Ons deel aan Christus word hier gewaarborg deur die Heilige Gees. Hy word die waarborg wat dit wat ons nou net oor Jesus geleer het, die verlossing, die vergifnis, die erfdeel, word die Heilige Gees die waarborg dat het so is in ons lewens. Hy is die handtekening, hy is die seël van God op hierdie wonderlike, heerlike beloftes. Dis hoekom Paulus, as gevolg van hierdie sekuriteit, waarom Paulus in Romeine 8 vers 38 en 39 met soveel sekerheid in sy hart kon uitroep, ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons ooit sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus vir ons is nie. Ons het 'n sekuriteit. Ons is verseël deur die Heilige Gees. En hy is dan ook die waarborg. Ek het al so 'n bietjie daaroor gepraat, vers 14, wat die onderpand of die waarborg is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos, weer eens tot lof van sy heerlikheid. Wonderlik is het, ons het die Heilige Gees wat ons verseël, is die waarborg, is die onderpand van ons erfdeel. Broers en susters, sê vanaand vir uself, en sê dit vir mekaar soveel as wat u kan. Hierdie erfdeel, hierdie verlossing, hierdie vergifnis, is alles deur die Heilige Gees gewaarborg. Hy is die onderpand. Hy kan nie lieg nie. Daar is nie 'n manier dat dit wat hier staan, hoegenaamd vals kan wees nie. Geen wonder dat Johannes met soveel sekerheid in sy hart in 1 Johannes 5 geskryf het, wie die Seun het, het die lewe in al sy volheid, met alles wat die lewe bring en bied. Natuurlik wie die Seun nie het nie, het ook 'n waarborg, het nie die lewe nie. Niks hiervan is iemand se deel, as hy of sy nie die Seun in hulle lewe het nie. Die Hebreërskrywer sien dit so, hy sê, ons het dit as 'n anker vir ons siel, wat vas is tot in die heiligdom. Anker in my siel, wat vas is tot in die heiligdom. So sterk is hierdie anker, so seker is hierdie waarborg, hierdie seël wat die Here aan ons gee, waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het. Ons kan nie hiervan beroof word nie. Dit kan nie van ons weggeneem word nie. Al sou hulle ook op aarde ons liggame doodmaak, ons het 'n ewige, heerlike versekering dat alles wat Jesus vir ons uitgewerk het aan die kruis, alles wat ons deel geword het by ons redding, wag vir ons ook in terme van die ewigheid. Die Vader het hierdie verlossingsplan vooruit uitgewerk en beplan en bepaal volgens die welbehaag van sy wil, wat alles werk volgens die voorneme wat hy in sy hart het. Die Seun het aan die kruis sy bloed gestort vir sondaars, sodat hulle die verlossing kan ervaar, die vergifnis van sondes, na die rykdom van sy genade, en sodat ons 'n erfdeel kan hê. En as 'n mens gered is, het jy die Heilige Gees as sekuriteit, as waarborg, as onderpand, jy's verseël deur die Heilige Gees tot op die dag van verlossing. Wat sê dit vir u en vir my? Niemand op aarde het nog ooit met 'n beter plan voor in dag gekom as die verlossingsplan van God nie. Dis die beste plan wat jy ooit in jou hele lewe op die tafel sal kan sien. Dis 'n plan wat geen foute in het nie. Dis 'n plan wat geen gebreke in het nie. Dis 'n plan wat God self uitgewerk het, voorbeskik het, op die tafel vir ons kom plaas het by wyse van Spreuke. Dis 'n plan wat die Here Jesus deur sy bloed 'n werklikheid kom maak het. Dis 'n plan wat die Heilige Gees waarborg. En nou, wie kan dit deelagtig word? Wie kan deel kry aan hierdie plan? Die woord sê almal wat wil. Openbaring 22 vers 17. Die Gees en die bruid sê kom, laat hom wat hoor sê kom, laat hom wat dors het kom, laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet. In tye soos hierdie is die Heilige Gees hard aan die werk in harte. Is hy besig om te oortuig van sonde, hierdie kettinge van geregtigheid, dat God geen sonde het nie, van oordeel, dat as dit nie jou deel word nie, gaan jy hel toe. Dis hoekom die Heilige Gees gekom het. Hy oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Hy oortuig dat Jesus die ware verlosser is. En Romeine 10 vers 16 sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Dis 'n belofte wat God maak. God gaan nie terug op sy woord nie, hy gaan nie terug op sy beloftes nie. Daarom, as die Gees van God vanaand u hart verlig, as u vanaand sy roepstem in u hart beleef en ervaar, as u die woord van die Here hoor en u weet, uit Efesiërs 1, by die tweede boodskap van hierdie reeks, het God met my gepraat, dan kan u vanaand kom. Dan kan u vanaand Jesus aanneem, as u saligmaker, op God se uitnodiging. Dan kan u beleef wat dit is om as 'n verloste, 'n persoon wie vergewe is, wat 'n erfdeel het, wat gewas is in die bloed van die lam, heilig en sonder gebrek voor God te lewe, kind van God te wees. Wat 'n wonderlike hoofstuk. Maar dit sal nie 'n wonderlike hoofstuk wees as enige iemand dit ignoreer, nadat die Here dit so aan ons geopenbaar het in sy woord nie. Dan sal dit kwaad wees, dit sal 'n kwade dag wees, as enige iemand dit ignoreer. Daarom wil ek u vanaand met die liefde van die Here vra, as u die Here Jesus nie werklik ken nie, dat u vanaand sal kom, die vanaand by die kruis sal kom kniel, dat u hom vanaand sal vertrou. Ook enige iemand wat na die CD luister. As die Here met u praat, gaan op u knie. Antwoord die Here. Wy u lewe aan hom, maak u hart vir hom oop. Neem hom aan as u persoonlike verlosser. Vra hom om u te vergewe van al u sondes, u te verlos, daar die kettinge af te gooi. Amen.